რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. საქართველოში კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევების ახალი პიკია, რეალურად ინფიცირებულთა რაოდენობა კი გაცილებით მეტი.
ძალიან სწრაფად ვრცელდება, განსაკუთრებით ახალგაზრდებში და ბავშვებში, რომელთა მობილობაც არის მაღალი.
რა არის ცნობილი იტალიაში საქართველოს მოქალაქის გაუჩინარებასა და მის პოვნაზე?
იპოვეს ავადმყოფის შესასვლელთან და დღეს ჩაითო მისი ტელეფონი.
ამ და სხვა თემებს უახლოეს ინახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პროკურატურამ ბრალდება ოფიციალურა წარუდგინა შესხოდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდის წინააღმდეგ ძალადობის საქმეზე დაკავებულ ორ პოლიციელს. პროკურატურა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართავს ორივე ბრალდებულისთვის აღკვეთის ზომად პატიმრობის შეფარდების შესახებ და ასევე მოითხოვს სამსახურიდან მათ დათხოვნას. პოლიციელის მიერ შესხოდული შესაძლებლობის მქონე არასრულწლოვნის ცემის ამსახველი ვიდეო ჩანაწერი მედია საშუალებებით 24 იანვარს გავრცელდა. თავად შემთხვევა 23 იანვარს აღამოს მოხდა თბილისის მეტროს ერთ-ერთ სადგურში. 24 იანვარს გამოძიება დაიწყო სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა. მეორე დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ დაკავებულია საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მეტროპოლიტენის სამართველოს ორი თანამშრომელი. ერთს ბრალად ედება მოხელის მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობა თავისუფლებას შეზღუდული პირის მიმართ, მეორეს კი სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება. პოლიციელის მიერ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე არასრულწლოვნის ცემის შემდეგ საქართველოში გაიმართა ოპოზიციური პარტიების და სამოქალაქო აქტივისტების არაერთი საპროტესტო აქცია, მათ შორის დღესაც ძალადობრივი სისტემის შეცვლის მოთხოვნით. დღეს ასევე ცნობილი გახდა, რომ დაკავებულია პოლიციის კიდევ ერთი თანამშრომელი, რომლის მიერ ზუგდიდში მეგობარი ქალის ფიზიკური შეურაცხყოფის ამსახველი ვიდეო კადრები სოციალური ქსელით 25 იანვარს გავრცელდა. დაკავებული პოლიციელის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე ძალადობის მუხლით აღძრული. უმნიშვნელოვანესია საზოგადოებაში არსებობდეს ნდობა ისეთი სახელმწიფო ინსტიტუტის მიმართ, როგორიცაა პოლიცია, რომელსაც საზოგადოების უსაფრთხოების და ადამიანის უფლებათა დაცვის პასუხისმგებლობა აკისრია. ამის შესახებ ნათქვამია საქართველოს პრეზიდენტის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. სალომე ზურაბიშვილის თანახმად, დასაფასებელია პოლიციის თავდაუზოგავის სამსახური ქვეყნის და ხალხის მიმართ, რასაც სამწუხაროდ აზიანებს ზოგიერთი პოლიციელის მიერ ჩადენილი ინდივიდუალური ქმედებები. პრეზიდენტ ზურაბიშვილის განცხადებით, უმკაცრესად უნდა დაისაჯონ დამნაშავეები, არ შეიძლება კონკრეტული პირების სახის განზოგადება და მიუღებელია მსგავსი კონკრეტული შემთხვევების გამო ჩრდილი მიადგეს სახელმწიფო ინსტიტუტს. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობა და ოპოზიცია ვერ შეთანხმდნენ უკრაინის მხარდამჭერი რეზოლუციის საერთო ტექსტზე, რომლის მოსამზადებლად კონსულტაციები ორი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. მხარეები შეთანხმებას არ გამორიცხავდნენ, თუმცა დღეს გაირკვა, რომ ქართული ოცნება პარლამენტში დასამტკიცებლად წარადგენს საკუთარ ვერსიას, რომელსაც ოპოზიცია არ შეუერთდება იმის გამო, რომ რეზოლუციაში ხაზგასმული არ არის რუსეთის როლი. ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარე ხატია დეკანოიძემ დღეს მედიას უთხრა, რომ უმრავლესობამ არ გაითვალისწინა ოპოზიციის შენიშნა რუსეთის განმეორებით სამხედრო აგრესიასთან დაკავშირებით. ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ბადრი ჯაფარიძემ კი განაცხადა, რომ ოპოზიცია შემდგომი მოქმედების სხვადასხვა ვარიანტს განიხილავს.
შეთანხმება ვერ მოხდა იმის გამო, რომ ქართული ოცნება წარმოადგინა თავდაპირველი ვერსია, რომლის გაუმჯობესებული ვარიანტი იყო დღეს განხილული და ვაუ თავდაპირველი ვერსია წარმოადგინა, რამაც აღარ მოქცა საშუალება ვიყო თანაინიციატორები ამ კონკრეტული ვერსიის. შესაძლებელია დავაინიცირებთ ძალკე, შესაძლებელია კომიტეტზე მოვითხოვოთ სულების შეტანა ამ ტექსში, ასე რომ სხვადასხვა ვერსიებია. მოგვეცით დრო, რომ შევჯერდეთ.
მივეცით ჩვენი შენიშნები ქართულ ოცნებას დღევანდელ შეხვედრაზე და ეს შენიშნები იყო ნამდვილად ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამ რეზოლუციის ტექსტისთვის, რომ რეზოლუცია ყოფილიყო აღმწერი და გამომხატველი მდგომარეობის, რომელიც არსებობს დღეს უკრაინასთან მიმართებაში, რუსეთის ფედერაციის სამხედრო განმეორებითი აგრესიის მიმართულებით, მაგრამ სამწუხაროდ ეს შენიშნები გათვალისწინებული არ იყო. ამიტომ შესაბამისად ჩვენ თანაინიციატორები ვერ ვიქნებით ამ რეზოლუციის.
პარლამენტის ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ხატია დეკანოიძემ დღეს არ გამორიცხა, რომ ოპოზიციამ ალტერნატიული რეზოლუციის პროექტი დაარეგისტრირას. ქართული ოცნების მიერ ინიცირებულ რეზოლუციაში, რომლის ტექსტი უკვე ცნობილია, რუსეთი მოხსენიებული არ არის. უმრავლესობის მიერ მომზადებული ტექსტით პარლამენტი ეყრდნობა არა საქართველოს კონსტიტუციას, კანონმდებლობას და საერთაშორისო ხელშეკრულებებს, მიესალმება არა საერთაშორისო ურთიერთობებში მშვიდობის და თანამშრომლობის პრინციპების აღიარებას და დამკვიდრებას, ერთგული არა საერთაშორისო სამართლის პრინციპებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის და საერთაშორისო საზოგადოების საყოველთაოდ აღიარებული ნორმებისა, მათ შორის საზღვრების ურღვევობის და ტერიტორიული მთლიანობის და სახელმწიფო სუვერენიტეტის პრინციპებისა, გამოხატავს ღრმა შეშფოთებას უკრაინაში შესაძლო სამხედრო ესკალაციის გამო და გმობს ყოველგვარ განზრახვას, რომელიც სუვერენული სახელმწიფო სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ შეიძლება იყოს მიმართული, რაც ახალ საფრთხეს უქმნის არა მხოლოდ უკრაინის, არამედ რეგიონულ მშვიდობას და უსაფრთხოებას. პარლამენტი აცხადებს, რომ ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანება არის სახელმწიფო სუვერენული უფლება და სამხედრო პოლიტიკური ინსტრუმენტებით ამ უფლების შეზღუდვის ყოველგვარი მცდელობა კატეგორიულად მიუღებელია. პარლამენტი მიიჩნევს, რომ უკრაინაში ომის არ დაშვება უნდა იყოს საერთაშორისო თანამეგობრობის უმთავრესი საზრუნავი და სოლიდარობას უცხადებს მეგობარ უკრაინელ ხალხს, რომელსაც ყოველგვარი შესაძლო სამხედრო ესკალაციით მძიმე ზიანი შეიძლება მიადგეს. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით საქართველოს პარლამენტი მოუწოდებს მთავრობას დიპლომატიური ინსტრუმენტების გამოყენებით და სტრატეგიულ პარტნიორებთან მჭიდრო კოორდინაციით განაგრძოს თავისი წვლილი შეტანა უკრაინის ომის არდაშვებაში. როგორც დღეს პარლამენტის ფრაქციის ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძემ განაცხადა, რეზოლუცია მთლიანად დაცლილია პროვოკაციული და პოპულისტური რიტორიკისგან.
ყველა სიტყვა გამომდინარეობს საქართველოს ეროვნული ინტერესებიდან და საქართველოს მხარდაჭერიდან უკრაინელი ხალხის მიმართ და იქიდან რომ მოწოდება ამ რეზოლუციის მთავარი პოსტულატი ასევე გამომდინარეობს იქიდან, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობამ უნდა მოახერხოს და ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა ჩვენთან ერთად, საქართველოს ხელისუფლებასთან ერთად უნდა მოახერხონ არდაშვება ომისა უკრაინაში. აი ამ ინტერესებიდან გამომდინარეობს და ასევე ჩვენ შევეცადეთ ყველა მოსაზრება შეძლების დაგვარად მაქსიმალურად შეუძლებელია. იყო რადიკალურად განსხვავებული მოსაზრებები იმ მაგიდასთან, რაც ორი დღის განმავლობაში ისმოდა. ყველა მოსაზრება ყოფილიყო გათვალისწინებული და ყველა სიტყვა ყოფილიყო აწონული და ყველა ფრაზა ყოფილიყო ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე.
ქართული ოცნების საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარის მამუკა მდინარაძის განცხადებითვე ბოლო დღენახევრის განმავლობაში ოპოზიციის მოსაზრებების გათვალისწინებით რეზოლუციის ტექსტი 4-ჯერ შეიცვალაო. საქართველოში ახალ პიკს მიაღწია კორონავირუსით ინფიცირების დღიურმა მაჩვენებელმა. 24 საათში ჩატარებული 78,172 ტესტირებიდან დადასტურებულია კორონავირუსით ინფიცირების 17,530 შემთხვევა. ეს კი ორწლიანი პანდემიის განმავლობაში საქართველოსთვის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ამჟამად ქვეყანაში აქტიურად ცირკულირებს კორონავირუსის ომიკრონ ვარიანტი, როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში აცხადებენ, ინფიცირებულთა 90%-ს ომიკრონი აქვს. ბოლო დღეღამის განმავლობაში საქართველოში გარდაიცვალა COVID-19 დაავადებული 39 პაციენტი, 5087 გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით ერთ კვირაში მსოფლიოში აღირიცხა კორონავირუსით ინფიცირების 31,362,298 შემთხვევა, რაც პანდემიის განმავლობაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. წინა ერთ კვირასთან შედარებით ინფიცირებულთა რაოდენობა 5%-ით გაიზარდა. ბოლო კვირის განმავლობაში მსოფლიოში COVID-19-ით გარდაიცვალა 59,890 ადამიანი, წინა 7 დღიან პერიოდთან შედარებით ლეტალობის მაჩვენებელი 1%-ით არის გაზრდილი. თანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის თანახმად, მსოფლიოს რეგიონების მიხედვით გარდაცვალების შემთხვევები ყველაზე მეტად 84%-ით გაიზარდა. სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში 15%-იანი მატება იყო აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთში და 5%-იანი ამერიკაში. სხვა რეგიონებში ლეტალობის მაჩვენებელი შემცირდა. ინფიცირებულთა რაოდენობა კი ყველაზე მეტად 31%-ით შემცირდა აფრიკაში და 10%-ით ამერიკაში. მატების მხრივ პირველ ადგილზე იყო აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთი 99%-ით, ინფიცირების შემთხვევა 16%-ით მოიმატა სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში და 13%-ით ევროპაში. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ინფორმაციით, მსოფლიოში შემცირებას განაგრძობს კორონავირუსის დელტა ვარიანტის გავრცელება, ძალიან დაბალია ალფა, ბეტა და გამა ვარიანტების ციркуляცია და დომინირებს ომიკრონი, რომელიც განსაკუთრებულად სწრაფი გავრცელებით გამოირჩევა. ამასთან ქვეყნებში, სადაც 2021 წლის ნოემბერში მკვეთრად გაიზარდა ომიკრონით ინფიცირებულთა რიცხვი, დეკემბრიდან კლების ტენდენცია იყო. შეგახსენებთ, რომ ომიკრონი პირველად 2021 წლის ნოემბრის შუა რიცხვებში აღმოაჩინეს აფრიკის სამხრეთში და ის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მიჩნეულია ერთ-ერთ შემაშფოთებელ ვარიანტად ალფა, ბეტა, გამა და დელტა შტამებთან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება და ჩვენ უბრუნდებით ეპიციტუაციას საქართველოში, როგორც გვეკითხარით, დღეს კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევების ახალი პიკია 17500-ზე მეტი, თუმცა როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში აცხადებენ, რეალურად ინფიცირებულთა რაოდენობა საუბარია დღიურ მაჩვენებელზე 3-4-ჯერ მეტია, რადგან საკმაოდ ბევრ შემთხვევაში, როცა ადამიანებს ან მსუბუქი სიმპტომი აქვთ, ან ვირუსი საერთოდ უსიმპტომოდ მიმდინარეობს, მათი ტესტირება არ ხდება და შესაბამისად ოფიციალურ სტატისტიკაში ინფიცირების ეს მაჩვენებელი არ შედის. ეპიციტუაციის თემას ახლა გორიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
შიდა ქართლში იხურება სკოლები და ცალკეული კლასები. ექიმები კი მოქალაქეებს ვაქცინაციისკენ და არსებული რეგულაციების დაცვისკენ მოუწოდებენ. ისინი ფიქრობენ, რომ მზარდი სტატისტიკა მომდევნო დღეებში შენარჩუნდება, რადგან ვირუსი ძალიან სწრაფად ვრცელდება. გორის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი მარიამ გიუნაშვილი ამბობს, რომ ინფიცირების შემთხვევების ზრდა მოსალოდნელი იყო და ექიმები პროგნოზს წინასწარაც აკეთებდნენ. მისი თქმით, შიდა ქართლის რეგიონის შემთხვევების მზარდი სტატისტიკით ქვეყანაში მეოთხე ადგილზეა.
შიდა ქართლშიც არის რეკორდული მაჩვენებელი, მეოთხე ადგილზე ვართ ქვეყნის მასშტაბით დადასტურებული შემთხვევების. მზარდი იყო ყოველდღიურად და ველოდებოდით ამ მაღალ ციფრებს გასაკვირი ჩვენთვის. არაფერი არ არის, იმიტომ რომ ძალიან აქტიურად გავრცელდა ახალი შტამი ომიკრონი, რომელიც ძალიან სწრაფად ვრცელდება განსაკუთრებით ახალგაზრდებში და ბავშვებში, რომელთა მობილობაც არის მაღალი და ამას ვარაუდობდნენ ეპიდემიოლოგები, რომ სტატისტიკური მონაცემები გაიზრდებოდა.
კორონავირუსით ინფიცირების გაზრდილი რაოდენობის გამო მოქალაქეები შეშფოთებულები არიან. ერთი თვალის გადავლებითაც ჩანს, რომ ქუჩაში სულ უფრო მეტი ადამიანი დადის პირბადით. გორელების ერთი ნაწილი ამბობს, რომ თავშეყრის ადგილებში და ტრანსპორტში ექიმების რეკომენდაციის დაცვა შეუძლებელია, რადგან დისტანციის დაცვა ვერ ხდება. მეორე ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ საზოგადოების თვითშეგნების დონე, მაგალითად ვაქცინაციის პროცესთან დაკავშირებით, ჯერ ისევ დაბალია.
ტრანსპორტი როცა გვიან მოდის და როცა აგვიანდება, ძალაუნებურად უკვე იმდენი ადის ხალხი, იქ დისტანციას ვერ დაიცა.
ადამიანთა თვითშეგნება უნდა ამაღლდეს, რაც არ უნდა გააკეთოს სახელმწიფო. თუ ადამიანი არ მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ ეს არის უხილავი მტერი, რომელიც საიდან მოდის და როგორ მოდის, არავინ არ იცის, პირბადე აცრა, აცრილიც ვარ და პირბადესაც ვარ. ჩვენ რეგულაციებითა და პირბადით და აცრებით უნდა დავამარცხოთ ქართველი ხალხის ძალიან მეკვეს. იმიტომ რომ აცრასთან მიმართებაში რა დამოკიდებულებაც აქვს და აცრას თავი დავანებოთ პირბადერთან მიმართებაში და რეგულაციებში რა დამოკიდებულებაც აქვს. მე არ მეგონა თუ ასეთი დაბალი თვითშეგნების ხალხი ვიყავით.
აცრა კარგია, უნდა აიცრას, მაგრამ თუ კარგი წამალი იქნება და საიმედო იქნება. შეიძლება მეუღლე კი ალბათ რეინე ორჯერ, მაგრამ მე ვერ ავიცებ. მე მაგათ ეს ორი პირბადე მიკეთია და ვცდილობ რომ დავიჩა თავი.
უნდა ვატაროთ პირბადე და დავემორჩილოთ რეკომენდაციებს.
უნდა დავიცვათ დისტანცია, უნდა პირბადით ვიაროთ. სხვა რა არის? რა ვიცი, მე მგონი იცავენ, არავინ არ დადის ისე და.
ალბათ ხალხმა უნდა გაიაზროს ის, რომ ყოველთვის აკეთი გიციარული ანუ ოჯახებში სტუმრობა და რესტორანში შეარული კარგი არ არის და თავი უნდა დაიზღვიონ.
გორის მუნიციპალიტეტში ამ დროისთვის 300-ზე მეტი მოსწავლეა ინფიცირებული, დახურულია 10 სკოლა და 20-ზე მეტი ცალკეული კლასი დისტანციურ რეჟიმზეა გადაყვანილი. თუმცა როგორც გორის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი ნანა ტერმაკოზაშვილი ამბობს, ეს სტატისტიკა ზუსტი არ არის, რადგან მშობლებს ბავშვები გამოკვლევებზე არ მიხავთ.
300-მდე მოსწავლე და 80-მდე პედაგოგი არის COVID ინფიცირებული, დადასტურებული. ამის გარდა უამრავი მოსწავლე არის სიმპტომებით და რატომღაც მშობლები არ ტესტავენ, ანუ ტესტს არ იტარებენ, ასეთი ბევრია ზოგადად მოსახლეობაში და მათ შორის მოსწავლეები არიან ბევრი. ისინი სკოლაში არ დადიან ბუნებრივია, თუმცა ვერცი სტატისტიკას ვერ ვაწვით, რასაც დადასტურებული COVID შემთხვევები.
დღეს ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 17,530 ახალი შემთხვევიდან შიდა ქართლში 867 დაფიქსირდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. იტალიაში გაუჩინარებული საქართველოს მოქალაქე ნაპოვნია ახალგაზრდა ქალი. ქალაქ ნეაპოლიდან რამდენიმე დღის წინ დაიკარგა და ამ დრომდე მისი ძებნა მიმდინარეობდა. რა გარემოებებში იპოვეს საქართველოს მოქალაქე და ზოგადად რა არის ამ დროისთვის ცნობილი როგორც მისი გაუჩინარების ასევე პოვნის შესახებ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალალდაშვილი მოგიყვებათ.
იტალიის ქალაქ ნეაპოლში იპოვეს საქართველოს მოქალაქე 27 წლის სალომე ტეტუნაშვილი, რომელსაც ახლობლები და პოლიცია 21 იანვრის შემდეგ ეძებდნენ. ეს ინფორმაცია რადიო თავისუფლებას დაუდასტურეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში. უწყების ინფორმაციით, რომში საქართველოს საკონსულო ხაზეა ნეაპოლის საგამოძიებო უწყებებთან და სწორედ მათგან მიიღეს პირველადი ცნობა ქალის პოვნის შესახებ. ინფორმაცია უკვე შეატყობინეს ნეაპოლში მყოფ სალომე ტეტონაშვილის დედას, ლელა წიქარიშვილს. ის ამ დროისთვის პოლიციის ადგილობრივ სამმართველოში გამოკითხვაზე იმყოფება.
პოლიციაში ვარ ახლა, აგერა იმას მაწერინებენ და მეკითხებიან, ყველაფერს წერენ
რა. სალომე ტეტუნაშვილის პოვნის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებენ იტალიაში მყოფი ქართველი ემიგრანტებიც. რადიო თავისუფლება ნეაპოლში მყოფ ერთ-ერთ ქართველს, მაკა ხეჩოშვილს ესაუბრა. ხეჩოშვილის ინფორმაციით, მას სოციალურ ქსელში დაუკავშირდა ერთ-ერთი ადგილობრივი, რომელმაც შეატყობინა, რომ სალომე ტეტუნაშვილი ნეაპოლში ქუჩაში ნახა და იმ მომენტისთვის სწორედ მის გვერდით იმყოფებოდა.
დამიკავშირდა მეგობარი იტალიელი, რომელმაც ნახა ჩემი პოსტი, იტალიურად თავდა ეს პოსტი და მის მეგობარს, რომელიც ავადმყოფოში მუშაობს, მითხა რომ ეს გოგო ჩვენთან არისო. რაღაც ნახევარი საათის შემდეგ დამიკავშირდა იტალიელი მამაკაცი, მისამართი გადმომიგზავნეს, რომელი მისამართზე იმყოფება. ხოლმე რომ დამალაპარაკეთ თქო ეს გოგო, მიაწოდეს ტელეფონი და ველაპარაკე ქართულად, მითხა რომ სალომე ვარ ტეტუნაშვილიო. ეს ორი ინფორმაცია მივიღე და ფაქტია რომ ქუჩაშია და მისამართი გადაუგზავნე დედას.
ნეაპოლში მყოფი ქართველი ემიგრანტების ნაწილი ამბობს, რომ მათი ინფორმაციით სალომე ტეტუნაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ის ჯერ ადგილობრივ საავადმყოფოში მოათავსეს, შემდეგ კი უახლოეს პოლიციის განყოფილებაში გამოკითხვაზე მიიყვანეს. ჩვენ ვესაუბრეთ იტალიაში მცხოვრებ ასოციაცია ნინა ჯორჯიას ხელმძღვანელს ნინო ლაფაჩიძეს. როგორც თავად ამბობს, პირადად დაუდასტურა იტალიაში საქართველოს კონსულმა, რომ ნეაპოლში ქუჩაში ნაპოვნი ქალი ნამდვილ სალომე ტეტუნაშვილია.
ვიცით რომ დორეტო მარეს საავადმყოფოსთან მიიყვანეს, დატოვეს და იქ იპოვეს საავადმყოფოს შესასვლელთან და დღეს ჩაითო მისი ტელეფონი. დაიწყება ახლა გამოძიება და გამოძიება დაადგენს სად იყო განერთულებულია და ის უბრალოდ მაღაზიაც ალბათ ჩატარდება ექსპერტიზა და გამოიკვლევენ რა ხდება, რა მოხდა, სად იყო. არის რაღაც ვერსიები და ეს ხვალ გვეცოდინება.
27 წლის სალომე ტეტუნაშვილი ნეაპოლში ერთ-ერთ ოჯახში მომლელად მუშაობდა. ის 21 იანვარს საღამოს დაახლოებით 10 საათისთვის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადასაყრელად გავიდა სახლიდან და უკან აღარ დაბრუნებულა. მისი გაუჩინარების შესახებ ინფორმაცია დედამ რამდენიმე საათში სწორედ იმ ოჯახისგან შეიტყო, სადაც სალომე მუშაობდა. 25 იანვარს ღამით სამძებრო სამუშაოებისა და საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების მოთხოვნით ნეაპოლში ქალაქებში ქართველმა ემიგრანტებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. Რამდენიმე ათეული ემიგრანტი სწორედ იმ სახლთან შეიკრიბა, სადაც სალომე ტეტუნაშვილი მუშაობდა. Სალომე ტეტუნაშვილი წარმოშობით ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტიდან არის. Სალომე იტალიაში წასვლამდე სოფელ თელაში ცხოვრობდა. მეზობლები გვეუბნებიან, რომ სალომეს მამა რამდენიმე წლის წინ გარდაიცვალა. დედაშვილი კი იტალიაში დაახლოებით 2 წლის წინ წავიდა და ისინი ერთ ქალაქში, თუმცა სხვადასხვა ოჯახში მუშაობდნენ.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა არის ამ დროისთვის ცნობილი იტალიაში, კერძოდ ქალაქ ნეაპოლში, საქართველოს მოქალაქის გაუჩინარების და უკვე პოვნის შესახებაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოში, კერძოდ აჭარის რეგიონში, გასული საუკუნის 30-იან წლებში მასობრივი ტერორის მსხვერპლთა არაერთი სამარხია. რამდენიმე მათგანი შესწავლილია, საიდანაც 180-მდე ნეშტი უკვე ამოსვენებულია. ეს პროცესი 2017-19 წლებში მიმდინარეობდა ბათუმის და ლაზეთის ეპარქიის ორგანიზებით და ამერიკელი სპეციალისტების მონაწილეობით. ამჟამად ბათუმში აჭარაში იმყოფებიან პოლონელი სპეციალისტები, რომლებიც მიზნად ისახავენ კიდევ ერთი იდენტიფიცირებული სამარხის სრულყოფილ შესწავლას. პოლონელების ვიზიტი ეპარქიასთან ერთად ორგანიზებულია არასამთავრობო ორგანიზაციის ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ. დეტალებს ახლა რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
გასული საუკუნის 30-იან წლებში ბოლშევიკური ხელისუფლების მიერ დახვრეტილი ადამიანების მეექვსე სამარხი ბათუმთან ახლოს ხელვაჩაურის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი. ახლა აქ პოლონეთიდან ჩამოსული სპეციალისტები გათხრებზე მუშაობენ. 4 არქეოლოგისგან და 2 ანთროპოლოგისგან შემდგარი ჯგუფი 2 კვირის მანძილზე აჭარაში 1927-1919 წლების მასობრივი ტერორის მსხვერპლთა სამარხიდან ნეშტების ამოსვენებასა და შესწავლაზე იმუშავებენ. პოლონელ მეცნიერებს დიდი გამოცდილება აქვთ საბჭოთა რეპრესიების დროს დაღუპულთა საფლავების მოძიებასა და შესწავლაში. აჭარაში მათი ჩამოსვლა იმასაც უკავშირდება, რომ რეპრესიების დროს დახვრეტილ ადამიანებს შორის სხვა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებთან ერთად 30 პოლონელი იყო. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კვლევების მიმართულების ხელმძღვანელი ანტონ ვაჭარაძე, რომელიც ამ ექსპედიციაში მონაწილეობს, ამბობს, რომ შესწავლილი მასალებით ირკვევა, მასობრივი ტერორის დროს აჭარაში დახვრეტილია 1050 ადამიანი. როგორც ირკვევა, დახვრეტილებს ერთად ყრიდნენ დიდ ორმოში, კირის ფენით ფარავდნენ და შემდეგ მიწას აყრიდნენ. ასე გაჩნდა რეგიონში, როგორც ანტონ ვაჭარაძე ვარაუდობს, 30-მდე საერთო საფლავი, მაგრამ კი ნაპოვნია მხოლოდ 6, სადაც 200-ზე მეტი დახვრეტილი ადამიანის ნეშთია. ბოლოს მიკვლეულ მეექვსე სამარხში კი 20 გარდაცვლილი იპოვეს, სადაც ახლა სამუშაოები მიმდინარეობს.
20 კვადრატულ მეტრში 20 ადამიანია. თავის ქალები გვერდიგვერდ მიყრილია, ჩონჩხები ერთმანეთში გადახლა რთული და ძიმეა, რა თქმა უნდა, რომ იხსნება ნელ-ნელა და ეს მიწა შორდება ძალიან, ეს ფუნჯებით მუშაობენ, ასე ძალიან სკურპულოზურად, რომ რამე არ დააზიანონ. ჯერ მარტო სისასტიკეს რაც მიანიშნებს, არის ეს ხელები უკაშეკრული და თავში წვრილი კალიბრიანი იარაღით ნახვრეტი. მივთები აღმოჩნდა ისეთი, რომ აი ძირითადად ამ ხალხს არ ძარცვავდნენ, მაგალითად ფიცე წამოცმული ოქროს ბეჭედი არის ერთი ნივთი, გულსაკიდი ჯვარი რამდენიმე, 18 მონეტა არის აღმოჩენილი 35-36-37 წლებში მოჭრილი, ღილი უამრავი.
სამარხების გათხრამდე ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენლებმა არქივი შეისწავლეს და ადგინეს დახვრეტილი ადამიანების ვინაობა, მათი რეპრესიებისა და შემდეგ სიკვდილით დასჯის თარიღები, პროფესიები და ბიოგრაფიები. ეს მასალები 2019 წელს გამოქვეყნდა, სადაც მსხვერპლების ნათესავებს თავისი დახვრეტილი წინაპრების მოძებნა შეეძლოთ. საკითხს დიდი გამოხმაურება მოყვა. დღის წესრიგში დადგა მოთხოვნა და ედგინათ საფლავებში აღმოჩენილი ადამიანების ვინაობა.
მელელა ეს ხალხი ამოსვენდება, აეწყობა ასე ვთქვათ ეს ძვლები, რომელი ვისეკუთვნის და შემდეგ არის უკვე ეს ანთროპოლოგიური ექსპერტიზა, ორი ანთროპოლოგიც არის, რაც შორის ჩამოსული და ზოგადად აი ეს ურაც დადებენ დაახლოებით მაინც ვთქვათ ასაკის მიხედვით ეს დაადგენენ და ასე შემდეგ.
თუმცა რეპრესიების მსხვერპლის ვინაობის დადგენა ამოსვენების შემდეგ რთული პროცესია. ამას ჭირდება სპეციფიკური კვლევა, დნმ-ის ანალიზი, რომელიც საქართველოში არ კეთდება. საზღვრებს გარეთ მასალის გაგზავნა და მისი გამოკვლევა კი საკმაოდ დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული. თუმცა ანტონ ვაჭარაძე ამბობს, რომ წინა რამდენიმე საფლავის გათხრაზე მუშაობისას, ასევე საარქივო მასალების კვლევისას საინტერესო მიგნება აღმოაჩინეს, რითაც შეიძლება დახვრეტილი ადამიანების სავარაუდო ვინაობა უფრო მარტივად დადგინდეს.
წინა ამოსვენებული სამარხის რაოდენობა ემთხვევა სიაში ერთ დღეს დახვრეტილი, ერთ რომელიღაც დღეს დახვრეტილი ადამიანების ზუსტ რაოდენობას 28 არის და ძალიან დიდი ვარაუდი გვაქვს, რომ აი 28 არის. თუმცა მაინც საჭიროა ეს ძვირიანი დნმ ანალიზი, რომ ერთი ადამიანის ისე დადგინდეს ვინაობა, შემდეგ უკვე დანამდვილებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ეს ზუსტად ის 28 და შემდეგ იმ დარჩენილი 27-ის ვინაობის დადგენა შესაძლებელი იქნება.
ანტონ ვაჭარაძე ამბობს, რომ რეპრესირებულთა შთამომავლების დიდ ინტერესს იწვევს სამარხების კვლევა. ადამიანები აგზავნიან თავისი რეპრესირებული წინაპრების ფოტოებსა და მათ ხელთ არსებულ მასალებს, რომელიც კონკრეტული ადამიანებისა და ოჯახების ტრაგედიას ასახავს. გასული საუკუნის 30-იან წლებში აჭარაში ბოლშევიკური ხელისუფლების დროს დახვრეტილ ადამიანებს საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგ მიმართულ საქმიანობაში სდებდნენ ბრალს, მტრებად აცხადებდნენ. აჭარაში დახვრეტილი 1050 ადამიანიდან უმეტესობა კაცია და მხოლოდ 11-ია ქალი. ანტონ ვაჭარაძე ამბობს, რომ 11-ვე საოცარი ბიოგრაფია აქვს, რადგან კი ყველაზე ასაკოვანი ბათუმელი ექიმია განსაკუთრებული ისტორიით.
გვარაცისლო საბაშვილი რაისა ბათუმის მთავარი ვენეროლოგი მეცნიერი ექიმი 6-7 ენაზე საუბრობდა, იქ თავისი შევსებული ანკეტაა, შემდეგ ბათუმის არქივში ვიპოვე, ედინბურგში, მოსკოვში, ოდესაში და ჟენევაში ესეთ უნივერსიტეტებში ჰქონდა განათლება მიღებული. ექსისლო არის ერთ-ერთი დახვრეტილი და საკმაოდ ასაკოვანი იყო ეს ქალი. მაშინ მის სამეულის ხდომის ოქრომში არის დაფიქსირებული, რომ აი ანტისაბჭოთა განწყობილი თავის სახლში აწყობდა რაღაც შეკრებებს, მიზნად ისახავდა სისტემის მოშლას. აი როგორც იყო რა, ძირითადად ასეთი ადამიანები რაიმე კონკრეტული ფაქტის ხშირად და მტკიცებულების გარეშე კავშირი აქვს უცხოეთის აგენტებთან და ასე შემდეგ.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალორდ კიფაინძეს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მკვლევარმა ანტონ ვაჭარაძემ, ის ამჟამად პოლონელ სპეციალისტებთან ერთად მონაწილეობს აჭარაში აღმოჩენილი კიდევ ერთი სამარხის შესწავლაში. ეს სამარხი გახლავთ გასული საუკუნის 30-იან წლებში მასობრივი ტერორის მსხვერპლთა სამარხები, საუბარია იმ ადამიანებზე, რომლებიც ბოლშევიკურმა რეჟიმმა დახვრიტა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ საქართველოს სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია სტრასბურგში შეხვდა ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარს დუნია მიატოვიჩს და ინფორმაცია მიაწოდა საქართველოს ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ. ლომჯარიამ და მიატოვიჩმა განიხილეს საქართველოს არსებული მედია გარემო, თანასწორობის თვალსაზრისით არსებული მდგომარეობა და ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის აუცილებლობა. როგორც სახალხო დამცველის აპარატი ყებანი ლომჯარიამ ხაზი გაუცვა ევროსაბჭოს კომისრის მხარდაჭერის მნიშვნელობას საქართველოსი უფლებადამცველების და მედიის წარმომადგენელთა მიმართ, რომლებზეც ბოლო წლებში განსაკუთრებით გახშირდა ზეწოლა და თავდასხმები. ასევე საუბარი იყო სახელმწიფო ინსპექტორის ინსტიტუტის გაუქმებაზე. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი მასთან ერთად მყოფი დელეგაციის წევრებთან ერთად ბრიუსელში ნატო შტაბინაში შეხვდა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს მირჩა ჯოანას და ასევე მონაწილეობა მიიღო ნატო საქართველოს კომისიის შეხვედრაში. როგორც შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, კომისიის ხდომაზე ნატოს ყველა წევრი სახელმწიფოს წარმომადგენელმა გამოხატა მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ, როგორც ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის, ასევე საქართველოს სურვილის მიმართ გაწევრიანდეს ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით ამ შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ დადასტურდა ნატოს ღია კარის პოლიტიკა. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე ხნის წინ რუსეთმა ნატოს ოფიციალურად გაუგზავნა მოთხოვნა უსაფრთხოების გარანტიებთან დაკავშირებით და ამ მოთხოვნებს შორის ის, რომ საქართველო და უკრაინა არ გახდნენ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრები. რაც შეეხება პარლამენტის თავმჯდომარის ვიზიტს, მასთან ერთად ბრიუსელში იმყოფებიან პარლამენტის თავდაცვის და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტების თავმჯდომარეები და ასევე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე ლაშა დარსალია. კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.